Suntem în a treia săptămână de când studiem frumoasa scrisoare a lui Iuda. Și dacă în prima săptămână, când am studiat scrisoarea după Iuda, am fost într-o săptămână în care a fost un eveniment tragic în țara noastră. Dar astăzi, în a treia săptămână, când studiem Evanghelia după Iuda, în Franța, vineri, a avut loc o tragedie. Și mă uitam la reacțiile celor din jur. Și erau tot felul de supoziții, tot felul de întrebări, dar toți căutau un singur lucru, o soluție. Ce a fost pentru mine ciudat este că aveam în minte epistola după Iuda. Și îmi dădeam seama că acest text, paradoxal, incredibil, răspunde în mare parte la problema lor. Ce să facă cu unii oameni care s-au infiltrat printre? Ce să facă cu alți oameni? Ce să facă cu ceilalți oameni? Răspunsurile, și multe din ele se află în această frumoasă epistolă. De aceea am fost impresionat să văd cât de frumos este acest text și cât de actual este el. Dar epistola noastră, ca să putem să o înțelegem mai bine, pentru cine a fost scrisă ea? Și știu că în cele alte două săptămâni am avut tot felul de perspective. Dar cert este că epistola după Iuda este scrisă pentru niște oameni a căror argumentație o găsim chiar în text. La început Iuda spune că vrea să scrie despre mântuirea de obște și îmi place foarte mult că el se lasă înduplecat. Și nu cred că nu a avut loc cu Duhul Sfânt un schimb de argumentații, pentru că el nu spune că a cedat ușor, am fost silit. Înseamnă că ceea ce a vorbit el cu Duhul Sfânt, argumentațiile pe care Duhul Sfânt le-a adus, l-au făcut pe Iuda să spună, da, ai dreptate. Dar mântuirea de obște pentru cine trebuia să fie scrisă? Știm că epistola lui Iuda a fost scrisă după 70. A fost printre ultimele scrisori scrise. Până atunci, epistolele lui Pavel deja circulau, Evanghelia deja circulau. Și un lucru era sigur între biserica dintre neamuri. Mântuirea este prin Iisus Hristos. Dar pentru bisericile iudeo-creștine era mai complicat, pentru că aveau în spate mii de ani de lege, mii de ani de tradiție. Este posibil ca ei să fi prins, și cu siguranță i-au prins, și căderea Ierusalimului. Și era o întrebare pentru ei, noi ce facem acum? Și cred că era o frământare foarte importantă pentru ei. Mai avem anumite texte care vorbesc despre bătălii din cer, despre Arhanghelul Mihail, despre prorocia lui Enoch, pe care nu le întâlnim în Vechiul Testament. Înseamnă că oamenii cărora era adresată această epistolă trebuia să aibă acces la astfel de texte. Se pare că cu certitudine această scrisoare a fost scrisă pentru biserica iudeo-creștină, pentru că ei aveau tot ce le trebuia ca să înțeleagă perfect ceea ce aveau să facă. Problema este că biserica iudeo-creștină era în pericol de moarte. Problema este că ceea ce se întâmplă în această biserică frumos zugrăvit în celelalte duminici, cu oameni care vin în biserică de tot felul, cu oameni care vin rău intenționat să facă rău bisericii, cu oameni trăiți de propria lor visare, cu oameni care sunt ca niște stânci care vin la ospățul de dragoste al bisericii, cu oameni de două ori morți. Ce este acolo în biserică? Ce se întâmplă acolo? Se pare că acest trup era pe moarte și avea nevoie urgentă de niște perfuzii, pentru că era prea posibil ca într-un scurt timp să nu aibă cui să scrie despre mântuire. Și atunci era urgent nevoie de această epistolă, era urgent nevoie de o trezire, era urgent nevoie de niște perfuzii care să ducă la viață. Dacă până în versetul 16 ne sunt zugrăvite pericolele care pândesc biserica, care o doboară și care o ucid, în ultima parte, Iuda aduce posibilitatea vindecării acestui trup prin perfuzii care pot resuscita un trup aproape mort. Și prima și cel mai important lucru, Iuda le spune, întoarceți-vă la învățătura apostolilor. Pentru mine a fost un lucru extraordinar să văd de la el acest lucru, pentru că la începutul epistolei, el se intitulează ca fiind rob al lui Iisus Hristos, dar nu din cauza unei smerenii excesiv de pioase, ci pe lângă smerenie el și-a dat seama cine este Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu și nu poți fi frate cu Iisus Hristos, doar rob. Dar avea toată autoritatea să vă spun, haideți să vă dau eu niște sfaturi. Haideți să vă spun ce să faceți. Dar el se uită mai adânc și își dă seama că autoritatea apostolilor este chiar și peste el. Dacă Ioan ne spunea, veniți la părtășie, veniți la masa noastră ca să aveți parte de Dumnezeu, Iuda nu spune același lucru. Iuda trimite la apostoli. Acolo veți găsi, acolo aveți primul ajutor și cel mai important. Mergeți la apostoli. Eu însumi am fost la ei. Dar se pare că nu ajunge atât. De ce? Pentru că trupul, fiind aproape de moarte, avea nevoie de mai mult. Acești oameni pe care Iuda de trei ori îi denumește prea iubiții mei, se pare că erau foarte puțini. Au mai rămas foarte puțini. Și aveau nevoie să se zidească sufletește pe credința pe care ei trebuia să o dobândească din învățătura apostolilor. Cum adică să clădim? Ce să clădim? Problema este că acea biserică avea nevoie urgentă de decizii. Se pare că această zidire ține atât de intrarea mai în amănunt în cuvântul lui Dumnezeu, dar cât și aplicarea lui. Încercarea de a aplica pentru fiecare caz, chiar cu gândul că poți greși, dar să intri acolo, nu totul este negru sau alb. Ei, la acel moment, aveau mare nevoie să capite acel discernământ, ca fiecare caz în parte să fie luat, analizat. Dar se pare că nu este îndeajuns. Dacă nu există o conlucrare cu Duhul Sfânt, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Nu aveți nicio șansă. Puteți să duceți lupte care nu sunt ale bisericii. Orice îndemn, orice cuvânt, orice acțiune trebuie tratată cu Duhul Sfânt. Să te lași modelat de El, să te lași citit de El, să te lași antrenat de El, să conlucrezi cu el. Altfel, te poți trezi că faci mai mult rău decât bine. Chiar dacă intențiile sunt bune, aveau nevoie mult de Duhul Sfânt ca să poată să meargă mai departe. Țineți-vă de dragostea lui Dumnezeu. Este următoarea perfuzie pe care Iuda încearcă să o administreze acestui trup. Nu este un îndemn, luați dragostea lui Dumnezeu, țineți-vă de ea, este o acțiune pe care ei trebuie să o facă voluntar și în fiecare zi. Altfel se poate pierde, altfel au șansa să dea drumul de la ea. Au mare nevoie să se țină de această dragoste, să se țină după ea, oriunde ar merge, orice ar spune, oricum s-ar manifesta. Dar nu poți face toate aceste lucruri dacă nu ești conștient că Dumnezeu este Cel care lucrează în spate. Ei nu sunt singuri. Ei nu trebuie să facă totul. Dumnezeu este Cel care este în spatele tuturor lucrurilor. Îndurarea Lui este din veșnicie, se ține în veșnicie și trebuie să ai încredere că Dumnezeu este Cel care în spate are grijă. Nu sunteți singuri, nu trebuie să faceți toate lucrurile. Acest lucru mi-amintește foarte mult de pilda neghinei, în care oamenii sunt consternați că neghina nu este smulsă imediat. Dar ca neghina să fie smulsă, grâul trebuie să aibă rădăcini mari, trebuie să aibă rădăcini adânci, trebuie să aibă rădăcini puternice, pentru că atunci când va veni secerișul, el să nu fie luat împreună cu neghina. Era pericolul ca biserica să se destrame. Era pericolul să apară lideri care să ducă biserica în total altă direcție. Dar era foarte important să știe că ei nu sunt singuri, că Dumnezeu este Cel care până la urmă va rezolva problema. Tot ce trebuiau ei să facă este să crească, să crească și să se sfințească. Având toate lucrurile acestea în minte, mi-am adus aminte de un personaj foarte discret din Scriptură, de un anume Simeon, care toată viața a trăit având aceste îndemnuri. Și se pare că el a fost singurul om, dacă nu chiar dintre cei puțini, care în momentul în care l-a văzut pe Iisus Hristos a spus, da, El este Fiul lui Dumnezeu. Dar nu a putut avea această revelație dacă el nu ar fi parcurs acest frumos paș. Și aș vrea să vă citesc ceea ce Scriptura consemnează despre el. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Iisus, lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. Exact cum trebuiau să fie și cei căruia Iuda le adresa această scrisoare. Dacă voi veți ajunge ca acest om, este cu neputință să muriți. Este cu neputință să vi se întâmple ceva. Veți trăi și veți apuca și ziua următoare. În versetul 22 și 23, Iuda le dă niște soluții. Dar ce îmi place foarte mult la acest om, că el nu-l ia categoriile a oamenilor problemă de dinainte. Pentru oamenii aceștia, faceți într-un fel. Pentru oamenii aceștia, faceți în alt fel. Prin ceea ce ei trebuia să dobândească, aveau un discernământ perfect ca să poată să ia decizii diferite. Pe unii să-i mustrați, sau în alte traducere, fiți amabili cu cei care încă nu și-au format convingeri personale stabile. Cu alte cuvinte, cu acești oameni trebuie să fiți într-un fel. Ei sunt o masă care nu au rădăcini, care merg ca vânturile într-o parte sau în cealaltă. Ei încă pot fi salvați, încă pot fi mântuiți. Dar cum? Fiți voi ceea ce ei nu găsesc. Pe alții căutase mântuiți smulgându-i din foc. Nu știm care sunt aceste categorii de oameni, dar este clar că ei ar trebui să știe. De alții, fieți-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Aceasta este o altă categorie de care ei trebuie să-și fie milă, dar cu grijă, cu responsabilitate. Vedeți, nu există o soluție clară. Pentru unii într-un fel, pentru alții într-un fel. Dar tot ce trebuia ei să facă era să crească, să se sfințească și cu ajutorul Duhului Sfânt să înceapă de jos, bob cu bob, grâu cu grâu, lan cu lan, să-și revină și să trăiască. Pentru că era foarte important pentru Dumnezeu acest lucru. Dați seama că această epistolă este scrisă și este așezată imediat înaintea Apocalipsei. Toată Scriptura Dumnezeu a trudit cu acest popor. De la Geneză până la epistola lui Iuda. Se scoată, se mântuiască, se protejeze și se ajute. Și iată că penultima carte din Biblie tot cu acest lucru se ocupă. Pentru Dumnezeu era foarte, foarte important. De ce? Pentru că această biserică, ca și trup, era pe moarte. Dar dacă ei ar fi parcurs aceste lucruri și dacă ar fi început să ia niște decizii înțelepte, urma un pericol care era poate mai mare decât toate. Iuda, în versetul 24, spune că acela care vă protejează să cădeți în ispită. Pentru că ei puteau să întrebe, Doamne, dar dacă ei au căzut, noi avem vreo șansă? Ce trebuie să facem? Și Iuda răspunde foarte frumos. Aveți încredere în Dumnezeu. El este Cel ce vă ține să nu cădeți. El are grijă de voi. Voi ocupați-vă de creșterea voastră. Dar tot la fel de bine puteau să aibă o altă reacție, o reacție de mândrie. Noi am reușit să facem ceea ce ei n-au făcut. Noi nu am căzut cum au căzut ceilalți. Dar încă o dată, harul este de la Dumnezeu. Voi nu ați rămas în picioare pentru că ați fost mai buni sau mai răi. Ați rămas în picioare pentru că ați crezut în mine și eu v-am protejat ca să nu cădeți în ispită. De aceea trebuia să știe foarte clar acest echilibru, ca să poată să meargă mai departe. Aceste ultimele două versete, se pare că îl împacă și pe Iuda. Pentru că el, la început, vrea să scrie despre mântuirea de obște. Dar dacă ne uităm foarte bine în ultimele două versete, vedem că Iuda scrie chiar despre mântuire. Cum puteți fi voi mântuiți? Prin Iisus Hristos. Ne aduce aminte de pilda nunții fiului de împărat. Șansa pe care cei dinăuntru o aveau, nu că erau mai buni, pentru că erau îmbrăcați în Iisus Hristos. Același lucru le spune și Iuda. Vă puteți înfățișa înaintea lui Dumnezeu doar prin Iisus Hristos, îmbrăcați cu Iisus Hristos. Și pentru ei era o resursă foarte importantă. Pentru Iuda, tot ce ar fi putut el scrie despre mântuire, Duhul Sfânt a rezolvat prin câteva cuvinte. De aceea lui să fie slava și puterea și mărirea și stăpânirea de dinainte de veci, acum și în veci. Amin.